İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa Türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasbralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir, onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan, Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətinə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixə ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı bir gediş etdilər. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən həm türk dilli tarixçilərdən, həm də qeyri-türk dilli tarixçiləri, ədəbiyyatçıları, dilçiləri Bakı şəhərinə dəvət etdilər. 131 nəfər nümayəndə vardı. Bu nümayəndələrin əksəriyyəti bəlkə də qeyri-türklər idi. Ancaq bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Krımski, bunlar dünyanın qəbul etdiyi insanlar idi. Eyni zamanda Əlbəy Hüseynzadə kimi Azərbaycan duhası Türkiyədən çox böyük məmnuniyyətlə dəvət olundu. İsmail bəy Qasbralı onsuz da, yəni bu türk dilli xalların tarixində böyük şəxsiyyət idi. Radlov da Orxun Yenisey abidələrini kəşf etmişdi. Və elə bu qurultay da onların şərəfinə, iki böyük tədqiqatçının şərəfinə çağırıldı. Yəni əslində Sovet dövlətinin özünün maraq və istəyi ilə bizim maraq istək üst-üstə düşməsə də amma hər iki tərəf qazandı. Biz qazandıq ki, bütün türk dilli xalqların dili ilə tarix ədəbiyyatı ilə bağlı hansı problem var isə həmin problem müzakirə olundu. Çünki biz bilirik ki, biraz ondan əvvəl hamı əski, yəni ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək istəyirdi, amma onun keçməyin yolları müxtəlif idi. Tutaq ki, Azərbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki, yeni əlifbaya keçilsin. Ancaq onun arzu və istək planları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Bir arzu olaraq isə Müzəffərəli Axundzadənin arzusu idi və eyni zamanda birazdan Orta Asiya xalqları da, oradakı olan türk dilli xalqlar da bu əlifbaya keçmək üçün ortaq məxrəcə gəlmək istədilər. Sovet dövləti əslində bunlar üçün çətin olan problemi asanlaşdırdı və bu mənada yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı eyni zamanda bugünkü gün üçün aktual olan məsələlərdən biri. Məsələn, bugün hər bir Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan, Kanaryada yaşayan ermənilər iddia edirlər ki, türklər nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərindən aldı. Açaryan adlı, təbii ki, o zaman Türkiyə tarix üçün belə deyə dırnaqarası böyük xidməti olan bir ermənidir. Amma o bir mənalı elan edirdi ki, həm belə deyə də qədim erməni dilinin, eyni zamanda müasir erməni dilinin qorunmasında Osmanlının böyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyyəti də bu istiqamətdə böyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çox maraqlıdır ki, stenoqrama materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bugün biz ona təəssüf edirik, ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Əslində, Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olaraq ziyalıların üzərindən xətt çəkə bilməmişdi. Yəni, din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalı ilə 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçürük edilirdi. Amma ziyalıların sırf represiya 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni, 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibə yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etmələ məşğul oldu. İri neft burja sahibləri məhv etməyə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərar alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Ancaq ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox itirdi. Dillər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrsiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində, türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə, Azərbaycan tarix şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində, Günövrənin türk dilli xalqların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma sadəcə qurultaya keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərar gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dönəmində də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtı ilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsizlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonraki dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma Türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmə lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, ermənilər misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçilərinin, Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdən uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən, bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu. Ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yeni qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Bakı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti qeyri-türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkiyəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləməyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xallar Osmanlı dilində, Osmanlı türkiyəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xallarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyir, Osmanlının bizə verdiyi ən böyük uğurundan ibarət olub ki, heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadda hali yoxdursa, o öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işindən nə varsa bir Rus mirzəsinə versin, Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda, bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir, amma Rus onu tamam başqa cür yazıb. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı. Biz o dili öyrəndik, amma o dillər bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç təsadüf deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərini Bakı şəhərində hamı Rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil, Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problemi yoxdur. Amma Rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixdən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qramatikasını yazdı. Bəkir Çobanzada özü Kırım Tatarı olsa da, Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qramatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əskər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqar idi, 1000 il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi. Bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristanda yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində, Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmənistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan. Bütün bu insanların bir yerə yığışmağı o dövrün doğrudan da bir hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçir. Bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asılıdır və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildilmi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmaqla, Vəli Xuluflu başda olmaqla, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni, bu mənədə deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifada və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni, bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin represiya ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əskər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Zavid hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Onları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Zavid hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşmişəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gəlir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də, yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlanır. Bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni Rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də və eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi, təhsili, Rusiya təhsil nesil oldu. Ancak bütün ömrü boyu Türkçülük için çalıştı. İslamçılık için çalıştı ve bu mənada da Əlbəy Hüseynzade aslında o neslin büyük bir şahsiyeti gibi. Çünkü biz biliriz ki babası Qafqaz Müsəlmanlığı ilk Şeyhülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyhülislamımız olub, Əli bəy de Şeyhülislam olmadı. Ama Türk dünyası için həqiqətən bir parla bir zəka oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük islamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əlbəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türk Aloji Qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türk Aloji Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəsxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türk Aloji Qurultaydan notlar. Türk Aloji Qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının Türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubiley ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimin deyil. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi sizə deyək ki Qırğızındır. Özbəcə yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır və bu tərifdə heç bir nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə.
Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu. Heç nə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi. Bu Əli bəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdı. Ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb, mürəkkəblə boyayıb da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu, Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox onunla fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deymə, heç kəndə heç kimə, heç nə deymə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda, son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Bütün... Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurultay iştirakçıları harada qalırdı?
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində. Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin, babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Onu danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sənin üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmailı ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın ucu 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Semipalatinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Ya, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim, ancaq deyir, heç kimə demə, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız, Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Bir tənə qızı qalmışdı.
Feyzəvər xanım.
Ya, Feyzəvər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzəvər xanım?
Burca yaşlıydı, xəstədi, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib, Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Selim Turan,
bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi,
atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama qismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımıza ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimizi daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişdirsə, qurultay keçirmişdirsə bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 il bundan əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya geldiğim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türkoloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda
qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov Türkoloq Ramiz Əsgər Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, ne dönmede geriye, ne dönmede geriye. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Hüseyin zaten hali vatan.
Bizim kal.